To, co jsme dnes zahájit měli, a to je kapitola týkající se signalizací ve spojovacích systémech, jejich druhy, typy, využití a příklady. Začneme tím nějaké nejasnosti. Vše v pořádku? Začneme tím, že si zde nakreslíme, možná tady, jednoduchý obrázek, ten snad i můžete kreslit online, ale on je opravdu jednoduchý. Tak, to, co jsme si zde nakreslili, je poměrně jednoduchý případ spojení účastníka A s účastníkem B, které jde přes dvě ústředny. Ústředna A a ústředna B. Tyto ústředny mohou být veřejné nebo pobočkové, dokonce může být jedna taková, druhá maková, to už je jedno. Podstatné je, že cílem je, aby se tady ten účastník dovolal tady tomu účastníkovi. Samozřejmě by to mělo jít i obráceně. Tak, aby toto mohlo proběhnout, musí spolu jednotlivé komponenty tohoto obrázku hovořit. Telefon musí říct ústředně, já chci volat, předat číslo a tak dále. Ta první ústředna to musí říct té druhé ústředně a ta druhá ústředna to musí říct tomu druhému telefonu, že má být volán a td. A td. Je potřeba výměna informací mezi jednotlivými moduly. No a té se tedy říká signalizace a je to to, o čem dneska a v dalších přednáškách budeme hovořit. Na tomto obrázku si můžeme vymezit několik úseků, které musí signalizace urazit, aby se dostala od prvního účastníka, který zvedne sluchátko, k tomu druhému účastníkovi, kterému zazvoní telefon. To všechno nebude stále stejný typ signalizace, ale jak zjistíme, bude zde dokonce několik různých ze zásady odlišných typů. Takže tento úsek od telefonu k ústředně A je vlastně vymezen takzvanou účastnickou signalizací, která patří do širší třídy přístupových signalizací. Čili ona je zároveň účastnická a zároveň je přístupová. Přístupové signalizace jsou všechny, které se používají v přístupové síti. Většina z nich je zároveň účastnickými. Najdeme však takové přístupové signalizace, které účastnickými nejsou. Dokázal by teď někdo si vzpomenout na přístupovou signalizaci, která však není účastnickou signalizací? No, pobočkové, jaká by to byla konkrétní? To může být DSS1, což je do jisté míry účastnická signalizace, protože máme ISDN telefony, které mají tu samou signalizaci. Ne, toto nebude tento případ. EM signalizace je v úplně jiné oblasti, to vůbec není přístupová signalizace ani účastnická signalizace. Vzpomeňte si na ten oblak, který jsme nakreslili v té první přednášce vlevo. Takový ten access network jsme tam měli. Jste říkal? To je ono. V5.1, V5.2. To jsou typické přístupové signalizace, které v tom oblaku běhají. ale nejsou účastnickými, neboť se k ním nedá připojit žádný telefon ani účastník. Vždycky jsme říkali, že ty končí v nějakém koncovém zařízení u zákazníka, ze kterého pak vyleze buď to tadyhle ta analogová účastnická nebo ISDN. Čili přesně to je ono a v tom je právě demonstrovatelný rozdíl mezi přístupovou a účastnickou. Taková obyčejná analogová signalizace, který teda budeme říkat účko, neboli také normálně je to tedy pod signaling toho analogového telefonu, ta je obojí, přístupová i účastnická. Je v přístupové síti a je pro účastníky. Ale ta V5.1, V5.2 je v přístupové síti, je to typická přístupová signalizace, ale účastnická není, k účastníkovi jít nemůže. Tak, dobrá, nějakou běžnou signalizací si tedy účastník se dorozumí s ústřednou. Nyní další kus signalizace se děje v ústředně samotné. To je tedy vnitřní signalizace dané ústředny. Jelikož ty ústředny jsou poměrně velké, viz EVSDčko v minulé přednášce, jistě uznáte, že ty jednotlivé moduly si spolu dost výrazně povídají. Čili v takové ústředně budou spousty různých typů a druhů signalizace, která však tu ústřednu nikdy neopustí. Je to její interní signalizace a v naprosté většině se dnes jedná o proprietární nezveřejněné typy signalizací, takže v podstatě k ním nemůžeme říct o moc víc. U EVSDčka budeme probírat přece jenom základ té vnitřní signalizace v předmětu PRS. Pokud budete chtít, něco byste se tam dověděli. Ale je to jenom takový středně hluboký náhled do detailu, se tam jít nedá, protože tu detaily té signalizace Siemens nikomu nezveřejní. Takže to je prosím další úsek, kdy si to vysignalizuje ta ústředna nějak tak sama mezi sebou. Tím pádem tadyhle ta signalizace ani nemá většinou žádné jméno, prostě je to nějaká interní. Mezi těmito dvěma ústřednami je samozřejmě tedy nějaká síťová signalizace, síťová, která je tedy určena pro komunikaci v páteřní nebo též tranzitní síti. Z našeho obrázku v první přednášce určitě víte, jak se jmenuje tahle signalizace ve veřejných sítích. Ano, signalizace číslo 7 by to byla. A v případě, že by se jednalo o pobočkové sítě, čili privátní, tak zde by našla místo ta navrhovaná EMK. Já teď nevím, kdo ji navrhnul, ale ta by byla někde tady. Tady by skutečně se dala použít, kdyby tohleto byly pobočkové ústředny E&M nebo SS7. Zde opět bude interní signalizace té druhé ústředny, která může být stejná jako ta první nebo úplně jiná. Pokud jsou ty dvě ústředny jiného typu, bude i úplně jiná ta druhá interní signalizace, než by byla ta první. No a tady je zase účastnická, eventuálně přístupová signalizace, idoucí k tomu druhému účastníkovi. Takže vidíme, že i na takovémhle jednoduchém obrázku se vystřídá pět signalizací, které mohou být všechny různé. Kdybychom si například tady představili analogového účastníka, připojeného analogovým vedením do EVSDčka, které bude sedmičkou do S12, což je úplně jiný systém třeba v síti Telekomu a má tím pádem úplně jinou interní signalizaci. A tady bude přes ISDN zapojen tedy ISDN telefon. Tak zde máme pět naprosto rozdílných signalizací v cestě, a všechny ty na těch hraničních bodech musí dojít k překladu jedné té signalizace do druhé a vzájemnému předání těch zpráv. Čili, jak vidíte, není to úplně triviální, aby tak jednoduchá věc jako zazvonění telefonu na druhé straně skutečně nastalo vždy a za všech okolností. A to jsme do toho nezahrnuli moderní signalizace VoIPové, jako jsou SIP a H323 a podobné, které když se do toho připletou, tak složitost celého procesu se zvýší ani ne tak lineárně, jako spíše exponenciálně. Celé je to ještě mnohem náročnější na kvalitní nastavení těch konverzí z jedné signalizace do druhé a tak dále. Tak, zkusme si rozdělit signalizace podle určitých kritérií do nějakých základních skupin. Takže jednu už vidíme. Je to základní rozdělení na účastnické a přístupové. Dáme je do společné skupiny, když jsme si vysvětlili, že to není totéž. Access. Druhá skupina jsou tedy síťové, netové, net signaling, a třetí skupina jsou vnitřní signalizace spojovacích systémů. Tak, tyhle ty tři skupiny, teda respektive tohle jedno rozdělení na tři skupiny je svým způsobem základní. Tak, další dělení, celkem pochopitelné, jestli je ta signalizace analogová nebo digitální. Dnes se pokusím probrat všechny analogové, a ono teda všechny analogové neproberu, ale aspoň ty základní. Analogových signalizací jsou hrozné mraky a zdaleka ne všechny znám. Třeba analogovou signalizaci ropných plošin provozovaných v Karibském moři firmou Shell neznám, ale vím, že existuje, protože třeba u ústředny MD-110 se na ní dá nastavit přenašeč. Takže opravdu netuším, co by signalizoval, ale vím, že tato signalizace prostě existuje. Nevím, proč zrovna existuje jako samostatná, ale je to tak. Takže všechny si tady rozhodně uvádět nebudem. Nebo analogovou signalizaci vnitrofiremní sítě Peugeot. Taky dobrý. No. Takže dneska se pokusíme probrat většinu analogových a napříště si necháme ty digitální. Další důležité členění signalizací je z hlediska toho, zda jsou symetrické nebo asymetrické, a mezní případ asymetrických pak jsou jednosměrné. Samozřejmě, že tyhle ty symetrické a asymetrické jsou tedy oba dva typy obousměrné. Obvykle, co jsem to tam napsal za bukvu, pro boha, obvykle jsou symetrické signalizace, tady ty síťové, protože spolu hovoří dvě ústředny, které jsou si víceméně většinou rovny v té síti. Takže je logické, že taková síťová signalizace by asi měla být symetrická. Naopak, tady je jasně patrné, že ten telefon je něco úplně jiného než tato ústředna. Tudíž je velmi pravděpodobné, že například tato signalizace U bude zase veskrze asymetrická. Čili zde platí pravidlo, že některé signalizace síťové nebo většina síťových signalizací jsou symetrické a většina přístupových, potažmo účastnických, jsou asymetrické. V daném, jak se říká, state of the art, v daném stavu techniky nevím o žádné rutině používané jednosměrné signalizaci. To je takové, která by umožňovala volání pouze z A do B a nikoli z B do A. Ale v minulosti existovaly. Například u systému první generace to byla takzvaná signalizace typu P, která se používala jak mezi stupni P51 ústředny, tak mezi ústřednami. To byla mimochodem ještě doba, kdy interní signalizace ústředny byla totožná se síťovou signalizací mezi ústřednami. Tato doba už dávno minula. Tak tato signalizace typu P byla jednosměrná. Když jste volali například ze skupináře TP150 na další skupinář téže P150, tak ta volání mohla procházet zcela logicky pouze tímto směrem. Opačně to prostě nebylo možné, protože ten skupinář byl jednosměrný, ten neumožňoval volat zpátky. Z toho vyplývá, že pokud jste chtěli v síti první generace mít ústřednu A a B a volat oběma směry mezi nimi, což byl obvyklý požadavek, znamenalo to mít dva svazky. Dva jednosměrné svazky, jeden pro volání tam, druhý pro volání zpátky. A celé to muselo být tedy přizpůsobeno na použití jednosměrné signalizace typu P. Typu P signalizace se používala i v sítích druhé generace. Sice už tam byla jiný způsob předávání volby, ale i tam byly svazky jednosměrné. Teprve s digitálními signalizacemi u nás vstoupila obousměrnost do národní sítě. V pobočkových signalizacích, jak uvidíme, nejsou analogové obousměrné signalizace žádnou výjimkou. Vista EMK, o které už zde padla řeč a kterou si dnes snad ještě dnes vysvětlíme. Tak, to by bylo, co se týče toho rozdělení. Je to jasné zatím? Je vše v pořádku? Nemá nikdo dotaz? Dobrá, takže vážení, nyní doporučuji, budeme kreslit tabulku. Tu tabulku dneska začneme a příště v ní budeme pokračovat. Ta tabulka bude spíš široká než vysoká, takže doporučuji, pokud chcete papír otočit o 90 stupňů, abyste do polohy landscape, nikoli do polohy portrét, jak to obvykle bývá v ovladači k tiskárně uvedeno. A ta tabulka, já ji dnes začnu kreslit tady, a já ji tady budu kreslit, jakoby, že dneska vyjde poměrně úzká, ale my budeme v příštích dnech přidávat další řádky, takže je možné, že se prostě, další sloupce, takže se bude rozšiřovat. Ona nakonec ani nebude moc širší než delší, ale radši si nechte prostě místo vpravo a nakreslete ji odleva na té stránce takhle. Tak. Takže začneme tím, že si uvedeme v prvním sloupečku, v prvních dvou sloupečcích, si uvedeme nejtypičtější stavy, které se vůbec signalizují, a nebude jich zas tak málo, jako vidíte, a pak je budeme definovat pro jednotlivé signalizace, které existují. Takže první sloupeček naší tabulky se bude jmenovat stav, nebo signál, ale lepší je asi stav, a další sloupeček bude směr a tam budeme kreslit šipku buď zleva doprava, což znamená dopředný směr, neboli ve směru volání, anebo šipku zprava doleva, což bude v naší konvenci znamenat zpětný směr, neboli proti směru sestavování volání. Tak a začneme. Nejdůležitější stav všeho a všech je stav, který se nazývá klid. Ten máme všichni nejradši. A ten se samozřejmě rozléhá odevšad všude, čili jeho směr není definován. Ten je jasný. No. Když jsme v klidu, tak se nic neděje. Tak, první stav, kterým každý telefonní hovor musí začít, je obsazení linky. Obsazení. Budeme zde mít česko-anglický slovníček zase, pokud chcete, protože to se hodně hodí. Manuály k ústředám nebývají vždycky přeloženy do češtiny. Takže obsazení anglicky seizure, psáno seizure. Seizure. Je to pochopitelně vždy přenášeno ve směru volajícího účastníka. Volající účastník obsazuje linku, aby po ní mohl uskutečnit volání. Slušně vychované systémy nám to potvrdí potvrzení obsazení směrem zpět. Anglicky seizure acknowledge. Jako hláskovat to nebudu všechno, doufám, že aspoň trošku máte základy tohoto jazyka. Seizure acknowledge. Dále následuje ještě zpětný signál, který se jmenuje výzva k volbě. Se mi to sem nevejde. Já se budu psát i anglický zkratky, to je totiž mnohem lepší. Tak, výzva k volbě, anglicky proceed to send, zkratka PTS. Výzva k volbě, proceed to send, PTS. Pak následuje volba, tak aby jsme to měli jednotné. Klid bude idle, to jsem vlastně ani neřekl. idle. Obsazení je seizure. A tady bude seizure acknowledge. Tak, pak tu máme PTS a tady bude dialing. Omlouvám se za to, že tady píšu anglicky, ale opravdu psát tam výzva k volbě by se mi tam opravdu nevešlo a proto se mi tam vejde elegantnic. A napsat tam VKV by taky nebylo ono, protože taková zkratka u nás neexistuje. Existuje, ale jsou to velmi krátké vlny a to bychom se divili, jako co to znamená tady. Takže PTS je zavedená zkratka, která znamená proceed to send, neboli česky výzva k volbě. Tak, dialing, volba jasná, jde dopředu. Tak, zase nádherná anglická zkratka, tří písmená EOS, neboli end of selection, někdy též end of sending, neboli konec vysílání, česky zakončení volby, ukončení nebo požadavek ukončení volby. Ten nám vysílá vzdálená strana tehdy, když víme, že už nepotřebujeme další číslice. Máme už dostatek informace. Další zpětný signál, všimněte si, že ty zpětné zatím převažují, je signalizací o tom, že na vzdálené straně došlo k zahájení vyzvánění toho účastníka. Tento signál se jmenuje alerting. Já tady napíšu jenom alert. Česky tedy vyzvánění. Ovšem pozor, to je signalizace vyzvánění, nikoli vlastní vyzvánění, které jde na druhou stranu tomu volanému účastníkovi. No a pak máme další zpětný signál, který se jmenuje answer, anglicky, česky přihlášení, zase slovo dlouhé jak lovosice. Přihlášení, neboli answer, který tedy říká, že volaný účastník zvedl telefon. Ve většině sítí od tohoto okamžiku začíná teprve tarifikace volání. Pokud volání skončilo dříve bez přenosu tohoto signálu, většinou je zdarma. Většinou, nikoli však vždy v některých zemích, jsou platné poplatky za spojení i bez toho, že byste se dovolali. Například v mobilních sítích je takzvaný airtime, kdy v podstatě v momentě, kdy zakřičíte do éteru, tak to něco stojí. Čili u nás tak oblíbené prozvoňování v mobilní síti, jenom tak prostě někomu cinknout a zase to hned zavěsit, tak to byste, kdybyste to dělali často, tak by to mělo výrazný dopad do vaší peněženky. Naštěstí v našich sítích to není, i když mobilní operátoři už začali uvažovat, že možná by třeba, protože to prozvoňování jim docela zatěžuje signální linky a nepřináší jim vůbec žádný zisk. Lidi místo toho, aby si posílali SMSky nebo zavolali, tak se jenom prozvoňujou, jen tak jsem tady, ahoj, mám se dobře. No, takové prozvonění může znamenat. Dokonce už jsem viděl důmyslný systém, že jedno prozvonění znamená mám se dobře, dvě prozvonění znamenají nemám se dobře, tři prozvonění znamenají zavolej mi, čtyři prozvonění znamenají nevolej mi a já nevím, co ještě dál. Prostě sériový aditivní kód podle počtu prozvonění znamená status. No, už i to jsem viděl, že mají lidi mezi sebou zavedeno. Zatímco, kdyby si zavolali, řekli ahoj, kup knedlíky, tak to bude rychlejší, než udělat 68 prozvonění, což by znamenalo kup knedlíky. Ale mám obavu, že česká hlavička je schopná vymyslet cokoliv, když je to zadarmo. Tak, budíš, answer. Máme přihlášení, telefonujeme a pokud jsme ve veřejné síti, je možné, že bude zase zpětně přenášena informace o tarifikaci, čili že volající účastník se dozví něco o tom, kolik jeho hovor stojí. Nyní v tomto stavu hovor běží dlouho, nebo podle toho, co je potřeba, jak je potřeba, a nyní teda budeme uvažovat o jeho ukončení. Ukončení hovoru je možné s obou směrů, čili jedna z možností je, že přijde signál zvaný, já to tady zase zkrátím, protože tohle už by i anglicky bylo dlouhé, clear forward, anglicky clear forward, česky dopřední závěr, doslova, česky tomu zavěšení říkáme závěr volání, který obvykle bývá zpětně doprovázen nebo potvrzen značkou nebo signálem clear acknowledge. Druhá možnost je, že přijde zpětný signál clear back, čili zpětný závěr. Zpětný závěr, na který je clear acknowledge vysíláno dopředu. No, a nevejdou se mi sem potvory. Ještě jich máme dost. Budu to muset zpresnout. Další speciální signál je dočasné pozastavení hovoru signálem suspend, neboli pozastavení, a jeho obnovení dopředným signálem, pardon, taky zpětným signálem, resume. To má u nás právo udělat analogový účastník. Když zavěsí volaný účastník, nic se neděje. Spojení zůstává. Ten volaný to může znovu zvednout a ve spojení bude pokračováno. Tomu se říká suspend resume. Ale ústředna o tom, že došlo k suspendu, ví a dokonce ho signalizuje naproti až do volající ústředny. Volající účastník se toho všem nedozví. To si nakreslíme. Resume. Tak a poslední dva signály jsou speciální. Vlastně tři, aby jsme to měli kompletní. Je to blokáda, která může přijít z libovolné strany a znamená to prostě, že linka je mimo provoz. A dále pak dopřední signál, který se anglicky jmenuje operátor override. Operator override, neboli česky se to řekne úplně jinak, napojení spojovatelky. Jedná se o signál, kdy spojovatelka, neboli anglicky operator, může vstoupit do vašeho hovoru a nabídnout vám prioritně třeba mezinárodní hovor nebo něco podobného. Čili spojovatelka má nárok použít tohoto signálu, aby se vám vloupala do toho spojení. Anglicky tedy to override, jakoby přebije ten hovor váš a vleze vám do toho, česky napojení. No a poslední signál z naší skupiny je zpětný. A tady se zase zkratka bude hodit, protože česky bych to měl přes půl tabule. Zkratka MCT, neboli Malicious Call Tracing, česky zachycení zlomyslného volání. ZZV možná by se udělala zkratka, ale zkratku ZZV jsem taky nikdy neslyšel. Tak, co to je? Zejména v sítích kdysi dávno to bylo potřeba, když se nepředávalo číslo volajícího účastníka. Pokud vám někdo vyhrožoval vraždou nebo únosem nebo něčím podobným, tak jste prostě na policii zažádali o ochranu a součást té ochrany byla, že na vašeho operátora přišla žádost, aby vám povolil kategorii zachycení. U ústředen první generace to nebylo úplně triviální, to znamenalo přidat tam takzvaný zachycovací doplněk, ten se tam musel přibastlit, ta ústředna to normálně nepodporovala. Nicméně, když jste to měli přiděláno a někdo vám volal a skutečně to byl tedy ten lump, tak jste provedli ZZV, neboli MCT, což způsobila, že celá trasa zůstala doslova zmražená a volající prostě nemohl zavěsit. Prostě zavěsil, ale nic se nestalo. Zůstalo spojení sestaveno. No a poté opravdu se šlo po drátech a od voliče a od linkovýho přes všechny skupináře a nakonec až na ten třídič a od třídiče se pak došlo na hlavním rozvodu, tedy kdo to vlastně je. Takže to bylo potřeba, trvalo to řádově hodiny, to vysledování samozřejmě, pouze ve dne, v noci, ve většině ústředen nikdo nebyl, takže vám to nikdo nevysledoval. Takže nebylo to příliš operativní. Dneska ten signál MCT v podstatě ztrácí význam, protože většina hovorů je, nebo všechny hovory v ústředně jsou logovány do takzvaných CDRů, neboli detailních záznamů o hovorech, takže tam určitě bude i ten, který by bylo nutno zachytit. Takže postačí zadat datum, kdy to bylo, no a z těch rekordů se to dá zjistit. Pokud někdo to MCT pošle, způsobí to pouze to, že ústředna vygeneruje extra CDR, takzvaný MCT log, který prostě uloží do zvláštního souboru. Tehdy a tehdy jsem byla požádána o ono dneska je to spíš MCI, se říká, Malicious Call Identification. Čili díky tomu vlastně už se to opravdu fyzicky nezachycuje, protože ten hovor už jako stejně těžko bych já osobně, třeba kdyby mě přivedli k EVSDčku a řekli a najdi ten hovor, tak jako těžko bych přes to digitální spojovací pole ten hovor stejně dohledal po tom drátu, takže už to opravdu nemá smysl ho tam zadržovat. Stačí vypsat speciální logy a normálně hovor zpracovat, jako by byl normální. Tak, čili vidíte, kolik signálů jsme vymysleli pro jedno spojení. Samozřejmě během jednoho spojení se nemusí využít všechny, taky se nevyužijou. Napojení spojovatelky, blokáda a podobně, ale jsou tam a pro úplnost jsme si je uvedli. No a abychom dnes stihli aspoň něco, kolik máme, 10, 15, a to jde, ještě máme slušný čas, to je dobré. Takže nyní budeme postupovat a vysvětlíme si tedy, jak by vypadala analogová signalizace v tomto bodě, neboli signalizace typu U, analogová, účastnická v odchozím režimu. Neboť, jak víme, signalizace U bude těžce nesymetrická a proto musíme mít dva sloupečky, U odchozí, U příchozí. A budeme tam mít úplně jiné značky na jiných místech. Tak a teď očekávám, protože tohle, co tady budeme nyní zapisovat do tabulky, je vlastně rekapitulace toho, co jsme už probírali třeba dřív, takže mi budete pomáhat, že jo? Tak, idle, jak byste popsali linku v klidu? Neprochází proud, ale je tam napětí. Čili já to tam nenarvu, není smyčka, já to tam narvu, no loop, anglicky se to tam vejde. Není smyčka a je voltage, napětí. Tak, obsazení, jak obsadíme linku? Vyvěsíme, co se stane? Uzavřeme smyčku, čili obsazení, loop, výborně, jasné. Řekne nám veřejná ústředna, že přijala naše obsazení? Většinou ne. V této signalizaci zde nemáme nic. Řekne nám ústředna, že můžeme volit? Ano, vydá takzvaný oznamovací tón. Když už to tady píšu anglicky, tak napíšu DT, neboli dial tone anglicky, oznamovací tón. Anglicky je to tedy volicí tón, protože dial je volba, čili česky je to oznamovací tón, je to zajímavé. Kdo vymyslel tady ten název, protože mi není jasné, co se tím vlastně oznamuje. Ale prostě je to platný terminologický název, tedy oznamovací tón, anglicky dial tone, německy wall tone, neboli taky volicí tón, ty to mají taky logické. My máme prostě česky oznamovák, se říká většinou. Nemám oznamovák. Tak, volba se děje buď to DTMF volbou, nebo pulzně, čili přerušováním smyčky. Tak, poznáme, že jsme se už navolili dost, nepoznáme. A v usignalizaci není definován signál EOS. Poznáme, že nám to vyzvání. Poznáme takzvaným vyzváněcím tónem. Zde je celkem logický název, vyzváněcí tón, anglicky ring back tone, ring back, jako zvonění zpět. Ring back tone. Tak, přihlášení volaného poznáme my jako volající, kromě toho, že ho uslyšíme, jak nám něco říká. Ne, nepoznáme, ale to je na vině naše nedostatečná, řekl bych, já nevím, jak to říct, zkrátka no, norma. Protože většina ústředen umí signalizovat přihlášení takzvanou reverzací polarity. Neboli to napájení té smyčky otočí až tak, že proud začne procházet obráceně. U nás se to nedělá, nicméně ty ústředny, které u nás jsou, to umí. Čili pokud u EVSDčka zapnete u účastníka kategorii vedení zvanou polcha, tak je to jakoby polarity change a ono to vymění polaritu, prostě otočí, když dojde k přihlášení. Používalo se to kdysi ve speciálních případech třeba u veřejných telefonních automatů, které na základě toho schrábly korunu. Dneska už se používá jiného způsobu. Čili reverzace polarity existuje, ale obecně u nás se nepoužívá. Tarifikace. Ano, tarifikace je možná. Věděl by někdo, jak se přenáší tarifikace? Přenáší se v nadhovorovém pásmu takzvanými 16 kHz pulzy. Čili podobně, jako by bylo bývalo, tarifovalo počítadlo na ústředně. Dneska už jsou ta počítadla jenom virtuální, tarifuje se zase sčítáním dat z těch CDRů, ale kdyby bylo bývalo na ústředně počítadlo, do něj by chodily impulzy. A ty impulzy mohou chodit i do účastnického přístroje namodulovány na 16 kHz, což je tedy nadhovorová signalizace, kterou můžete odfiltrovat a přes nějaký zesilovač, nějaké relátko nebo něco si tam spínat vlastní počítadlo. Využívají to pobočkové ústředny, které to umí přijímat a pak k tomu hovoru započíst do jejich billing systému, kolik ten hovor stál. Zajímavé, v některých zemích se místo 16 kHz používá 12 kHz a v ještě jiných zemích 50 Hz. Čili to naopak brumí dole, místo aby to pískalo nahoře. Tak, clear forward je jasný, loop disconnect. Loop disconnect, neboli přerušení smyčky, pokud máme clear back, clear acknowledge tedy, tak za normálních okolností nic, ale pokud bychom měli přihlášení reverzací polarity, tak tady bude clear acknowledge jako normal polarity. Čili polarita se vrátí do klidu v tomto stavu. Pokud bychom měli clear back, tak v našich sítích nic. To vlastně jo, v našich sítích to poznáme, protože volající, když by došlo opravdu ke clearu odvolaného, dostane takzvaný congestion tone, čili rychlý obsazovací tón, aby tedy zavěsil. Čili tady by byl congestion tone. A nebo taky návrat polarity do klidu. Ovšem ten u nás tedy není, zase jsme řekli. Congestion tone a normal polarity. V tomto případě clear acknowledge bude zrušení smyčky teprve. Loop, disconnect. Tak. A teď to vememe rychle. Suspend. Doví se volající účastník, že volaný suspendoval? Nedoví. Prostě je to sticha, nic tam není slyšet. Maximálně je slyšet klapnutí, jak zavěsil, ale to se nedá nazvat signalizací. Dozví se volaný, že to znovu zvedl? Stejný případ. Už ho tam zase slyší, ale to se zase nedá nazvat signalizací. Tak, blokáda. Blokáda, ano, existuje, určitě víte, že kdybyste chtěli zablokovat linku, no tak ji vyvěsíte, necháte telefon vyvěšený, takže to je tedy trvá smyčka z jedné strany, a nebo z druhé strany no voltage, neboli bez napětí. Tím taky můžete zablokovat linku. Pokud pobočková ústředna obsazuje veřejnou státní linku, musí si změřit ten proud. Pokud zjistí, že proud neprotéká, tak ji ani nenapadne, aby se pokoušela o další stádia volby. Takže vlastně blokáda je stav bez proudu zároveň tedy. Tak, operátorský override není možný na účastnickém vedení, to by se vám zachtělo být spojovatelkou, ano. Pravda, kdysi dávno se dalo napojovat pomocí píšťalky na psa, ale to už bohužel v dnešních sítích nejde. Bylo to tím, ale museli jste použít meziměstský okruh pro to napojení, protože meziměstské okruhy normální v péčku bylo napojení baterie na A drátě bez polarity na B drátě dopředu. Ale to se samozřejmě s přístrojem neudělali, protože tam byly kondenzátory v napájecím mostě, takže jste museli buď to se bez napojení obejít, anebo použít meziměstský okruh, který byl určen pro spojovatelky. A to většina z nich vám nebyla dostupná. Ale pokud jste znali vhodné prefixy, mnohdy chráněné třeba falešným obsazovacím tónem, aby si člověk myslel, že tam nic není a zavěsil, tak za tím tónem jste se dostali do takzvaných služebních částí ústředen, kde byl přístup právě třeba na ty takzvané poloautomatické směry, tedy směry určené k volání spojovatelkou, kde byly, ty směry měly tu vlastnost, že byly málo jaksi vystavené, byly tam třeba dvě vedení, tři vedení. Kdyby tam chtěli volat lidi automaticky, bylo by to furt obsazený, nikdo by se nedovolal. Ta spojovatelka tam vlastně udržovala frontu. Tím změnila obsluhový systém bez fronty na obsluhový systém s frontou. O detaily poproste docenta Křížovského, řekne vám víc a bude se vám z toho točit hlava. Jisté je, že to dokáže za jednotku času obsloužit lépe více lidí, když je tam ta fronta. No a tehdy nebyly automatické fronty, tak to musela dělat ta spojovatelka. A aby se ta spojovatelka mohla napojit na tom vzdáleném konci, když ten meziměstský okruh nepodporoval stejnosměrnou signalizaci, tak tam byl na tom vzdáleném konci takzvaný signální přijímač napojení, který přijímal tón 2700 Hz, a když ta spojovatelka zmačkala na svém desktopu ten napojovací čudlík, tak to naopak vyslalo 2700 Hz. Nicméně vyslat 2700 Hz není zas tak složitá procedura. To se dá i takto, i když už mi to taky nejde, protože už jsem to léta nedělal. Ale pokud jste použili prefabrikovanou píšťalku na psa, které jste mírně připilovali píst, protože normálně byla na vyšší frekvenci, tak jste museli rozšířit tu rezonanční dutinku, tak 2700 Hz nebyl žádný problém. A pokud jste současně měli přístup na poloautomatické meziměstské okruhy, což vyžadovalo trochu hledání, ale při troše štěstí se dalo najít, tak jste mohli, tam ještě nešlo o to jenom tak jednoduše písknout, museli jste písknout dvakrát za sebou, asi takto. A to skutečně tu druhou stranu vyhecovalo k vyslání toho stejnosměrného signálu a místo obsazovacího tónu jste krásně slyšeli toho dotyčného a s kým si povídá. A většinou tam bylo jinak ticho. Správně měla ústředna volaného vyslat takzvaný napojovací tón, aby ten účastník věděl, že v tom spojení někdo je, ale z neznámého důvodu většina ústředen tak nečinila. Nevím proč, ale jestli to bylo záměrně vypnuté nebo jenom nedbale nakonfigurované, ale napájené, nevím, netuším. No, zkrátka dobře se dalo. Obvykle teda jsem to nezneužíval, jenom jsem dotyčnému řekl, hele, prosím tě, čekám tady na tebe, jo? A pak jste se zase z toho vypískli a ta ústředna volaného měla další výhodu, když jste se vypískli, tak už jste nedostali zpátky ten obsazovací tón, ale byli jste ve stavu čekání, což normální účastník taky nemohl dosáhnout. A v momentě, kdy ten volaný zavěsil, tak mu to i hned zazvonilo a teprve tehdy začal váš řádný hovor. Takže jako už tehdy ta síť ledacos uměla, ale bohužel musím trvat na tom, že operator override z normálního telefonu nejde. No. A samozřejmě MCT tady nemá ani smysl, protože to je zpětná signalizace a my teď voláme dopředu. Takže tady je proškrtnutí naprosto logické. Tak, čili pochopili jste všechny definice odchozího odchozí u signalizace. Je to, myslím, jasné, tam není co řešit. Podívejme se na u příchozí. Tak, idle, to bude stejné. Voltage, no loop. Tak, a teďka, co myslíte? Jakým způsobem je signalizováno v tomto směru spojení? Čili odsaď odsaď, takto, obsazení. Kdo na něco přijde? Prosím? Zvoní. Vyzváněcí proud přijde. Ano. Takže v našem případě je to takzvaný ringing current, ale dokonce už zase v některých jiných zemích už v tomto momentě měli taky reverzaci polarity. Čili celou dobu příchozího hovoru byla reverzována polarita. To je docela užitečná věc, zase pobočková ústředna to může využít pro svoji potřebu. Telefon to obvykle nevyužije, ale pobočkovka, tam se ta reverzace hodí. U nás bohužel nic takového není. Nevýhoda u nás je, že to zvonění není pořád. To zvonění zvoní sekundu a pak je 4 sekundy ticho. A vy na konci toho zvonění už nevíte, jestli ještě přijde další zvonění, anebo jestli ten dotyčný už tu linku mezi tím zavěsil. Což kdysi dávalo možnost například zavolat si z automatu zadarmo. Protože pokud jste si mohli zavolat do automatu, například za pomoci mobilu, který jste měli v kapse, nechat ho jednou zazvonit a pak rychle zavěsit, ten automat ještě nějakou dobu musel být logicky přepnut do režimu příchozího volání. Pokud se ho nyní vyzvedli, už jste dostali oznamovací tón, nebo ta linka už byla uvolněna, ale automat ještě psal na displeji příchozí hovor. V tento moment obvykle ten automat nevolil. Avšak pokud jste použili DTMF dialer a volili jste mu do mikrofonu, který byl logicky připojen, abyste mohli mluvit do toho příchozího hovoru, tak ústředna už tu DTMF volbu brala a udělala vám odchozí spojení. A rané verze firmwareu těch automatů obsahovaly chybu, že při příchozím hovoru jaksi ignorovali tarifní pulzy. Novější verze firmwareu, již seznámené s praktikami českých telefonních hackerů, na impuls při zdánlivě příchozím hovoru zavěsí a ještě reportují do ústředny anomálii. Jakoby do dohledového centra se navážou a řeknou, tehdy a tehdy jsem tady detekoval tarifní impuls na příchozím hovoru. Takže bohužel použít už to nejde, ale bývala doba, kdy to skutečně šlo a v některých zemích to jde dodnes. Kamarád mi říkal, že nedávno takto zvolal z Francie domů, kde byl v nějakém lyžařském centru, tam byly vedle sebe na zdi dva automaty. A on použil jednoho k zavolání do toho druhého, hodil do něj minci, tu mu to pak vrátilo, protože ho to nezved. Ten druhý pak měl v příchozím režimu, normálně ovšem s oznamovákem, ale on teď neměl pípák DTMF-kový. Víte, co udělal? Použil ten první automat, jeho sluchátko přiblížil k mikrofonu toho druhého, volil na číselnici toho prvního a tu DTMF-ku to reprodukovalo do toho sluchátka a bralí ten mikrofon toho druhého, jestli mi rozumíte. Tak tohle už třeba mě by nenapadlo, to už, ale většinou se unosím nějaký DTMF dávač, takže by nebyl problém. Ale on si takhle normálně prostě s pomocí toho druhého automatu zapípal tu DTMF-ku do toho prvního automatu a měl asi hodinový hovor. No, tam nějak, u nás už ten firmware zvládli a v některých zemích ho ještě nezvládli. Je vidět, že tam to není obvyklé takovéhle šulení. Tak, aby jsme pokračovali dál. No, myslíte si, že tak hloupé zařízení jako telefon vám dá najevo potvrzení obsazení? Asi těžko, že jo? To ne. Výzvu k volbě. No, dá se volit do telefonu? Většinou se do telefonu volit nedá, takže ani telefon výzvu k volbě většinou neposkytne. Volba žádná. Dále, konec volby. Když nebyla volba, nemůže být ani konec volby. Logicky. Ba dokonce ani to, že zvoní ten telefon, najevo nedá. To dává najevo akusticky v té místnosti, ve které je, ale to je volajícímu málo platné. Answer, ano, ten zde existuje, A je to tedy logicky uzavření smyčky, že ano? Tak, tarifikace, ne, ta není možná, protože jsme příjemce hovoru, tak nám nemůže být posílána tarifikace. Tak, clear forward, neboli teďka zase musíme rozumně zpracovat. Tady zavěsili, co se tady stane. Uslyšíme nějaký congestion tone, čili tady uslyšíme congestion tone, neboli rychlý obsazovací tón, případně se vrátí polarita do normálu. Na to reagujeme, když si poslechneme ten tón, že už nemá smysl poslouchat dále tón a zavěsíme, čili dáme loop disconnect. Clear back, když my zavěšujeme, je logicky loop disconnect. A clear acknowledge zepředu bude, pokud jsme měli reverzaci, tak návrat do normální polarity. Suspend, ten existuje a je to loop disconnect. A resume, ten existuje a je to zase loop, čili uzavření smyčky. Zde se musíme zastavit. Všimněte si nejednoznačnosti. Suspend, loop disconnect, clear back, loop disconnect. Dva stavy, tentýž signál, jak je to možné. Rozhoduje zde jednak daná úprava v dané zemi a jednak čas. Jsou země, kde suspend vůbec nemají, kde jakmile zavěsí volaný, spojení se rozpadá. Tam potom je loop disconnect jednoznačně totožný clear back. U nás je to taky prakticky u všech pobočkových ústředen. V pobočkové ústředně si na suspend taky většinou nehrajeme, jakmile volaný zavěsí, tak se to rozpadá. Ovšem ve veřejné síti to funguje tak, že když volaný zavěsí, spustí se časovač obvykle 60 nebo 120 sekund a tento časovač, dokud běží, můžete vyvěsit a bude to chápáno jako resume a budete pokračovat v hovoru. Pokud do 120 sekund nejdéle nevyvěsíte, tak ten clearback, tak ten suspend přeroste v uvozovkách v clearback a spojení se tedy zruší. Pokud byste vyvěsili, ten čítač se vynuluje, neboli pokud by vás někdo držel schválně a nechtěl zavěsit, tak nejhorší, co můžete dělat, je po 5 vteřinách zkoušet vyvěšovat, jestli už zavěsil. Protože pokud on nebude chtít zavěsit, tak prostě vy si furt ten čítač budete nulovat a furt ho tam budete držet. Je nutné počkat 2 minuty a pak máte jistotu, že váš telefon už je volný, neboť se vytimeoutoval, i když volající dělal, co chtěl. Dřív to tak nebylo, v síti první generace byl pouze suspend a clearback neexistoval, neboli pokud někdo vás večer zavolal jaksi z nějaké vesnické budky na návsi u rybníčka a věděl, že přes noc tam už nikdo nepůjde, tak jste prostě měli vyřazený telefon až do rána. Pokud ráno někdo šel a všiml si, že tam sluchátko se bimbá vrátí a zavěsil ho zpátky do té budky. Takže dokonce ani nemusel v nějakou dobu házet korunu, protože to bývalo uděláno tak, že ty budky volily bez mince a teprve chtěli jste hovořit, tak jste museli vhodit minci. Takže takový kanadský žertík jako blokáda telefonu prostě tím, že někde z opuštěné budky někoho vytočím a nechat bimbat sluchátko na drátě, to byla tehdy docela běžná praxe. A poměrně těžko jste tomu na té první generaci unikli. Prostě jedině zavolat na poruchy, jenomže poruchy nepracovaly trvalé, takže jste stejně museli čekat do druhého dne. Naštěstí ve větších městech v Praze byly ústředny s trvalou obsluhou a pokud jste měli určitou znalost sítě a znali jste vhodná čísla, která rozhodně nebývala v telefonních seznamech, a na toto čísla jste zavolali a kolegiálně jste řekli, ahoj, prosím tě 0005, někdo mě visí, schoď mě. Tak dotyčná obsluha ústředny tedy šla a schodila vás. Vhodné bylo třeba říct jenom 0005, což bylo to číslo v rámci té ústředny, nikoli s tím jakoby skrytým prefixem. Tím jste dali tomu zdání takové jako odbornosti, že jako prostě tohle a to tykání. A bylo vidět, že dotyčný vás prostě považuje za kolegu. Jo, jo, už jdu na to a byl klid. Takže dalo se to, zvláště když jste volali do sítě, do které jste jako normální lidé volat neměli, to je do takzvané sítě NEHA, kterou provozoval Telekom, byla to vlastně speciální síť pro jeho interní potřebu, o které se tvrdilo, že se do ní nedá dostat, což ovšem nebyla pravda. Ale muselo se vědět jak. Tak, čili to je k tomuto. Další věc, co ještě tady říct, samozřejmě jsou země, kde dokonce to mají tak postaveno, že musí zavěsit oba účastníci, aby se to rozpadlo. Neboli pokud zavěsí jen volající a nezavěsí volaný, tak ten volající to zase může zvednout a pokračovat v hovoru. Dokonce někde existuje nějaký paradox, že volaný to drží, že když zavěsí volaný, se to rozpadne, ale pokud zavěšuje volající, tak se to nerozpadne. Čili je to obráceně než u nás, takový reverzní suspend. Nevím, k čemu je to dobré. U nás je ten suspend míněn hlavně proto, se to vysvětluje, že třeba máte dva telefony v kuchyni a v pokoji a vemete to třeba zrovna jste v kuchyni a pak už nechcete být v kuchyni a řeknete, hele, já si přejdu do pokoje a ten v kuchyni normálně zavěsíte a v pokoji ten svůj vyvěsíte, ten druhý a pokračujete. Obvykle vám netrvá přechod z kuchyně do pokoje déle než 60 sekund, to byste museli mít jo, velký byt, aby k tomuhle došlo. Takže ten suspend stačí těch 60 sekund a těch 120 je spolehlivá rezerva. Tak, blokáda, tam je zase smyčka. Operation override při příchozím hovoru je úplná blbost a MCT to samozřejmě existovalo a bylo to tedy pouze po žádosti na speciální útvary, to jest policie nebo tak, které zavolali na ústřednu a tam vám instalovali kdysi dávno takzvaný zachycovací doplněk. Dneska vám musí aktivovat takzvanou zachycovací kategorii, ale to už v podstatě nic neznamená. Řekli jsme, že to spojení už se nezachycuje, ale jistý je, že z toho přístroje se to aktivovalo flashem, neboli prostě poklepem při příchozím hovoru. Prostě když vám někdo volal, tak jste do vidlice klepli a tím jste aktivovali zachycení. A on pak už, normálně jste mohli mluvit dál všecko, ale on pak už nezavěsil. Čili dočasně jste udělali vlastně to, že to spojení jste pak řídili vy a teprve když vy byste zavěsili, tak se to rozpadlo. A samozřejmě byste pak z druhého telefonu někam zavolali, zase na tu policii, protože přímo na ústřednu jste volat nemohli. A policie zavolala na ústřednu a něco se třeba dělo. Tak, kolik máme času? No, dobrá. Takže, jelikož jsme měli to EVSDčko, tak jsme zase trošku nestihli plán. Ještě jsem chtěl probrat tu EMku, nicméně EMku si tedy necháme na příště a potom budeme probírat již digitální signalizace. Pro dnešek vám děkuji za pozornost, mějte se nádherně, užijte si Velikonoce, nezmrzačte své přítelkyně a příští týden, a přítelkyním nenechte se zmrzačit, a příští týden se zde uvidíme. Krásný den.